неща се случиха. Обикновено, когато едно събитие се случи и може да се напише книга. А колко повече 40 години, живот в чудеса, живот с Бога, живот, който те преживяха, своите падения, ставания, изцерения, благословения и да се озоват в пределите на обещаната от Бога земя. Така че тръгваме, обуваме обувките на израелтяните и тръгваме през пустинята. Първо обаче искам да се запознаем с това, да си кажем някои неща, за да влезем в контекста на нещата, какво представлява пустинята. Пустинята е едно сухо място, безводно място. Знам, че много от вас ходиха наскоро в Израел и сега може би, говорейки за някои неща, така ще свързват ходенето си там. Но пустинята няма растителност, няма богата растителност. Там има някакви дървета, които виреят с много малко влага. Техните корени обикновено са 50 метра надолу в земята. Пустинята е всеобхватна. Тя е една четвърт от земното кълбо. И във всеки континент има пустиня, единствено в Европа няма. Пустинята се характеризира с това, че има малки растения, които издържат дори години без влага, и това са кактусите. В пустинята има бури и когато една буря се развихри там, аз съжалявам, бях подготвила така някои снимки, за да бъде нагледно, но не успяхме да се организираме преди службата. В пустинята, когато има буря, то тя достига до 2 км височина и до 200 км в час. Представете си каква буря е това. В пустинята има висока температура. Измерено е, че най-високата температура е 73 градуса, а знаете, нощите там са много студени. И Бог в своята милост и предвидливост, знаеки, че Неговият народ ще мине през пустинята, какво нещо е предвидил? Денем да ги води облачен стълб, който да им пази сянка от жегите. Може би е имало и някакво капково оросяване, аз така си го представям, защото това са 2 милиона народ с бебета, с малки деца, с възрастни хора, с багажи. Може би им е пазил не само сянка, но е освежавал и телата им. И през нощта, когато е било много горещо, 0 градуса, тогава той е бил в огнен стълб, така че не само да им сочи пътя, защото те и през нощта вървяха, но и в същото време да стопля телата им. Един невероятен Бог. Еврейската дума за пустиня е мидбар. Първото значение е открито поле, пустош, а на второ място означава реч и говор. Или пустинята се явява място, където Бог говори. В 1 Коринтяни 10 глава 9 стих се казва, че целта на Бог беше да изведе израелтяните, за да ги изпита и да им направи добро в ситнините им. Да ги промени по пътя към обещаната земя и те да влязат щастливи, да влязат чисти и святи там. А във Второзаконие 8 глава 2 стих се казва, че Бог ги води, за да видят какво има в сърцето им. Странно, Бог не познава толкова добре, по-добре от нас, Той знае какво има в сърцата ни, а в същото време целта му беше да извади наяве в техните сърца, те да разберат какво има вътре в тях. Защото малко по-късно във Второзаконие 31 глава казва: «Аз зная намеренията на този народ още от самото начало, преди да съм ги извел и въвел в обещаната земя». Бог, който преди сътворението на световете ни е образувал, знае чреслата ни, знае какво има в сърцето ни, обаче понякога се налага ние самите да знаем и да видим какво има там, защото се казва, че човешкото сърце е страшно болно. И ние ще видим акцента, върху който тази вечер аз ще наблегна, ще покажа точно това. Пустинята обаче не е случайно място. Тя присъства и в Стария Завет, присъства и в Новия Завет. И много библейски герои са свързани с пустинята. Моисей беше призван там. Йосиф беше продаден от своите братя в пустинята. Знаем, че Исус беше откаран и беше изкушаван 40 дни в пустинята. Също така Йоан Кръстител, за него се казва, че той е един, който вика глас в пустиня. Един, който вика, прав направете пътя пред Господа. Пустинята е важно място в живота на израелтяните. Ние ще видим, че е важно място и в нашия живот. Просто ще се поставим на тяхно място и ще видим, че днес ние също преминаваме през такъв период от живота си. С какво обаче се сблъскахме, когато започнахме да четем Библията? На първо място, недоволството на израелтяните върху битовите проблеми, които възникнаха. Знаете, те тръгнаха много набързо, трябваше да вземат каквото могат, събраха своя багаж, взеха децата си и тръгнаха през пустинята. Бяха вече свидетели на чудото, което Господ беше направил, за да минат през Червеното море. И минавайки през пустинята, може би всеки един от тях като семейство е бил запасен с известна доза вода, но тази вода привърши. И аз си представям как малките деца започват да плачат. Искаме вода, плачат на майките си, майките започват да мрънкат на бащите. И така в един момент напрежението ескалира, народът започва да недоволства и отиват при Моисей и му казват: Моисей, защо ни изведе от Египет? За да измрем в пустинята ли? Нямаме вода. И тогава Бог, чувайки техните молитви, на тяхната естествена нужда отговори по свръх естествен начин. Какво направи Моисей? Отиде, удари скалата със своя жезъл и потече вода. Всички пиха, запасиха се, взеха колкото им е необходимо, имаха животни с тях, вероятно и животните са напоили и продължиха мирни и щастливи. Мина известно време обаче и ново негодование. Моисей, защо ни изведе от Египет? Нямаме храна, която да едем. А може ли Бог да даде хляб в пустинята? Те вече бяха минали Червеното море и в същото време имаха съмнение, може ли Бог да направи това. И ако тая вечер мога нещо да ви кажа, то е: никога не задавайте въпроса на Бога, а може ли Бог? Защото Бог може. Може ли Бог да ме изцери? Да, Бог може. Може ли Господ да ме приведе през изпитанието? Да, Бог може. Може ли Господ да даде изходния път? Да, Бог може. Може ли Господ да даде хляб? Натурални неща, битови, това от което всеки един от нас се нуждае? Да, Бог може. Не изпитвайте Господа. По свръхестествен начин Бог задоволи и тази нужда. Какво направи? Наваля им манна от небето. Виждате, че на всяка естествена тяхна нужда Господ отговаря по свръхестествен начин. И в Псалом 78:23 се казва: при все това заповяда на облаците горе и отвори небесните врати, та им наваля манна да ядат и даде им небесно жито. И всеки ядеше ангелски хляб, прати им храна до насита. Всички бяха щастливи в отговора на Бога, хранеха се, да, но не за дълго. Мина известно време, омръзна им и това. И започнаха отново да недоволстват, да мрънкат пред Моисей. Те недоволстваха не пред Моисей, те недоволстваха пред Бога, защото Бог беше той, който ги беше избавил. И отидоха отново при Моисей и му казаха: Моисей, защо ни изведе от Египет? Да умрем тук без месо ли? Там поне имахме своето месо и риба. Няма угодия. Добре? Бог, докато до този момент, докато до един определен момент ги пазише, защото в пустинята имаше горителни змии, имаше неприятели, които можеха да ги наранят, и в началото той ги пазеше и от болести, в един момент Бог започна да отегля протекцията си от тях. Да, Бог им даде месо. И какво направи той? Подигна източния вятър, така че под пъдъци огромно количество, казва, като морския пясък, влезе точно в техния стан. И те ядоха, бяха щастливи, имаха месо. Обаче, какво започна да се случва в живота на израелтяните? Всяко мрънкане, всяко недоволство, всеки ропот започна да води след себе си наказание. Веднъж Господ допусна горителни змии да ги хапят. Друг път Господ направи така, че огън да ги изпояде в стана им. Трети път дойдоха хора, които убиха с меч тези, които бяха съгрешили. И виждаме, Божието наказание започна лека по лека да се проявява в живота им. Господ търпи, Бог е милостив, Бог е благ в своята милост, обаче има уроци, които трябва да научим. Защо? Това беше въпроса, който израелтяните непрекъснато задаваха и търсиха и мрънкаха пред Моисей и пред Бога. Всяка трудност, с която те се сблъскваха, показваше какво има в сърцето им. Вадеше на показ онова, което те таяха дълбоко в себе си. И всеки път интересно е, че ропота започваше от смесеното население. Тоест с тях е имало, те са били не само израелтяни, с тях е имало, може би, смесени бракове, може би някои от египтяните са тръгнали с тях, не знаем, не се казва в Библията, но ропота всеки път започваше от хора, които не бяха изцяло отворили сърцето си за Бога, от смесеното, от разноплеменото население. И всеки път те не одобряваха ту посоката, ту начина на водителство, или пък своя водач, или все намираха причини, недоволстваха срещу нещо или срещу някой. Тази вечер искам да ви кажа, че заразата е всеобхватна и заразна. Мрънкането, недоволството, липсата на благодарност, критиката, започна от смесеното население, постепенно премина през цялото общество и накрая дори стигна до техния водач, който беше избран от Бога. И за Моисей се казва в Числа 11 глава, че той се обърна към Бога и пита: защо си оскърбил слугата си? И защо си ми дал този народ да го нося? Имам ли сили за това? Виждаме същия този въпрос: защо и Моисей да отправя към Бога. Духът на недоволство беше проклятието на Израел. Знаем от Библията, в която се казва, че смърт и живот има в силата на езика. И всеки, който го обича, яде неговите плодове. Израелтяните всеки път, когато недоволстваха, казваха: защо ни изведе от Египет? Да умрем в пустинята ли? И наистина в един ден точно това се случи. Отиваме към съгледвачите, които бяха, знаете тази история, 12 на брой от всяко племе и бяха отишли да съгледат земята. Съжалявам, че нямаме карта да видим, но израелтяните до този момент се движеха точно по прав път и от тук нататък завъртяха един кръг. И когато съгледвачите отидоха за 40 дена в Ханаанската земя, те наистина се върнаха с добри вести. Да, плодородна земя, тече мляко и мед, има изобилие от плодове, полетата са пълни, всичко е прекрасно, но има един проблем. Има едни гиганти, великани в тая земя. И двамата, Исус Навиев и Халев, които имаха превъзходен дух в себе си, не успяха да превъзмогнат цялото това общество и тия други 10 съгледвачи, така че да се приборят и да отидат и да завладеят тази земя, имайки вяра и видение, че Господ е с тях и Той ще им помогне. И какво стана? Израелтяните започнаха цяла нощ да плачат, но не пред Бога, а да оплакват собствената си съдба за това, че са на прага на тази обещана земя и не могат да влязат в нея поради тия гиганти. И какво се случва? Тяхното недоволство започна да се превръща в бунт. Намислиха да убият Моисей, да си изберат нов лидер, да убият с камъни Исус Навиев и Халев, защото те имаха видението да влязат в обещаната земя с силата на Бога. Започнаха да кроят планове така че да, новият лидер, който да си изберат, да ги върне обратно към Египет. Вижте какво се получава. Те бяха излезли от Египет, но Египет все още беше в техните сърца. Тази вечер искам да ви кажа, ако има хора от тук присъстващите, които имат вяра, които имат видение, не пренебрегвайте тяхната вяра и тяхното видение. Защото Бог имаше план чрез Исус Навиев и чрез Халев да определи съдбата на израелтяните. Но поради тяхното недоверие, поради тяхното мърморене, недоволство, критика, Бог промени тяхната цел и тяхната съдба. И от тия 40 дена, в които те бяха в обещаната земя, трябваше да минат 40 години в обикаляне и те буквално се движат в един кръг, за да може Бог да изцери сърцата им. Обаче това носеше своето наказание. Недоволството съпътстваше Израел през целия този път от Египет до Ханаан. И накрая дори Моисей, както казахме, беше заразен от него. Толкова му беше дотегнало на човека, за който знаем, че той беше кротък, най-кроткият човек на света, че в един момент цялото това викане на обществото към него, какво направи той? Когато нямаха вода, Бог му каза, отиди и говори на скалата, а той отиде и отново я удари. И това костваше на Моисей влизане в обещаната земя. А поради тяхното неверие, Господ им каза, че израелтяните, всички, които са над определена възраст, ще измрат в пустинята. Тази вечер искам да си напомним, наистина думите, които изповядваме, имат сила, имат живот, има и смърт в тях. И сами можем да определим съдбата, която е пред нас. Понякога, изричайки, чували сте всеки един от вас, аз няма да го направя от амвона, но какви ли не неща в живота на човека, човек ги забива като гвозди пред себе си и те започват да определят пътя и целта, съдбата, която Господ има за нас. Още един случай искам да разгледаме. При Синайската планина, за да не бъдем само така разглеждащи негативната страна на израелтяните, нека да видим и нещо положително, да открием нещо малко, но положително. При Синайската планина те бяха ниско долу и когато Бог ги попита, ще ми служите ли, ще изпълнявате ли законът ми, ще бъдете ли мой народ, всички отговориха да, каквото кажеш, ще изпълняваме. И изведнъж Бог им каза, след 3 дена аз ще се явя и започна причистване, подготовка, за да имат среща с Бога. В един момент обаче, в тяхната представа, Бог беше само едностранчиво, Бог любов, Бог дълготърпение, Бог един, който отговаря на техните нужди по свръхестествен начин и бяха забравили, че той може да бъде Бог страшен, и Бог огън пояждащ. И в един момент, когато Бог се яви на планината, предполагам много от вас са били в буря на планина. Днес си мислех дали на Карандила е имало такова нещо. Аз нямам спомен. Освен дъжд, нали? Не знам дали е имало буря, но преди един месец някъде бяхме на една планина и там преживяхме точно това. От върха на планината започна голямо притъмняване. Черни облаци, гъст дим, грамотевици, светкавици, всичко се разлюля, страшна гледка. И човек, гледайки на всичко това, си казва, няма къде да се скрия, няма къде да избягам от този страшен Бог. И това стана и с израелтяните. Гледайки тая гледка, те си казаха, о, Моисей, отивай ти Бог да говори на теб, че ние много се страхуваме. И изпратиха Моисей на планината. Моисей се качи на планината, където Бог изписа 10 заповеди на плочите. Мина известно време, няколко дни, не се знае колко, и отново израелтяните бяха нетърпеливи. Беше им дотегнало да чакат, какво се случва с този Моисей, много се забави, защо не идва, жив ли е, какво става. И какво направиха? Събраха златото, което бяха взели от египтяните и си направиха теле, за да се покланят. Ето виждаме отново Египет, който беше в сърцата им. Отново нещата тръгнаха от смесеното население. Тези, които се бяха покланяли в Египет на боговете, сега направиха и опитаха целият израелски народ да прикове вниманието си към тях. Направиха телето, цял ден, се казва, играха, пяха, радваха се и забележете, казаха на това теле, това е нашият Бог, който ни изведе от Египет. Колко късопаметни бяха те, такива сме и ние. Колко къса памет, преживяха толкова много чудеса и знамения, а в същото време направиха едно теле, дело на човешка ръка и казаха, това е Богът, който ни изведе от Египет. Забравиха, бяха обещанието, което бяха дали към Бога. Забравили бяха, че обещаха на Бог да му служат, да спазват завета му, да бъдат негов народ и всичко, което Господ им каже, да изпълняват. Моисей, естествено, слезе от планината, Бог отдалече видя какво се случва и слизайки разгневен, знаете, хвърли плочите на завета, щупиха се, стри цялото това теле на прах, даде го да го изпият, но имаше и наказание. Тези, които се покаяха, изтрепаха с нож 3000 души. Израелтяните понесоха своето наказание поради тяхното непослушание. И сега идва добрата част. Понякога и ние така даваме обещание на Бога, само че при малката трудност, при малкото забавене, Господ се бави, не идва, не дава отговор, какво се случва, защо толкова дълго, защо го няма, забрави ли ме Бог, скъси ли се неговата ръка, не чува ли неговото ухо, не вижда ли неговото ухо. Забравяме това, което сме казали на Бога и се връщаме към старите си грехове. Обаче, Моисей, когато се качи втори път на планината, израелтяните този път имаха обица на ухото си. Не направиха нищо, чакаха чинно и последователно Моисей да се върне. Понякога се учим от своите собствени преживявания и грешки, които имаме. От наказанията, през които преминаваме. Бог вече беше оттегнал добрата си ръка и имаше болести, които идваха към израелтяните. Бяха хапани от тия горителни змии, които бяха в пустинята. Те наистина изглеждат страшно. Съжалявам, че ги нямаме на снимка да ги видим. Преживяваха много следствие на своето непослушание към Бога. Виждаме, че човешкото сърце е измамливо и страшно болно. Кой може да го познае? Израелтяните знаеха, че ако пренебрегнат отново Бог и направят нещо, което не е в изпълнение на Неговия закон, отново ще трябва да понесат наказание. Езекил нарича израелтяните бунтовен народ, а Еремия казва за тях, че имат бунтовно и непокорно сърце. А някой беше казал, че човек бяга от съкрушаване, а Бог бяга към съкрушаване. Ние хората не искаме често да бъдем така в положение на съкрушаване. Да припаднем пред Бог, да плачем пред Него, да се покайваме за греховете си, за това, което ни сполетява, за нашето негодование, за нашето мрънкане, за недоволството, за нетърпението, което имаме към Него и към отговорите, които Той бави в живота ни. Моисей, лидерът, който беше избран от Бога, написа първите 5 книги на Библията, това е Петокнижието. И накрая на живота си той извика свещениците и им каза нещо важно. Обикновено Хората, когато са на пределна възраст и когато усещат, че трябва да напуснат този свят, те резюмират живота си в няколко кратки и най-важни истини. Направете си труда, ако искате, и следвайте, това е така, отварям една скоба, защото аз съм го правила, важните хора, които Бог е употребявал в края на живота си, какво казват на близките си, на народа. И Моисей по същия начин, вече беше в пределна възраст, свика свещениците и им каза, Второзаконие 31 глава, 12-13 стих. Събирай народа, мъжете, жените, децата и чужденеца, който е в градовете ти, за да чуят и да се научат, за да се боят от Господа вашия Бог и да внимават да изпълняват всички думи на този закон. Да чуят и чадата им, които не знаят, за да се научат да се боят от Господа вашия Бог до тогава, докато живеете в земята, в която преминавате през Йордан, за да я завладеете. Или това, което Моисей искаше да каже на свещениците, а те на народа беше: следвайте Бога, търсете Бога, покорявайте се на закона му и той ще ви изведе там, за където е предвидел. Египет беше място на робство за израелтяните. Те преминаха през пустинята и стигнаха до обещаната земя. Ние можем да съпоставим себе си с техния начин на живот. Ние, които някога бяхме в царството на тъмнината, бяхме роби на греха, живеехме в неправда, Бог дойде и ни пресели в царството на светлината. И днес ние вървим точно по този път, точно в тази пустиня, в края на която ни следва обещаната земя. Пустинята за нас е този живот. Пустинята е сезон на очистване. Преди да стигнем до благословението, трябва да преминем през нея. Пустинята за нас е място на чудеса. Място, в което Господ отговаря. Място, в което да градим дълбоки взаимоотношения с Бога. Място, където се учим на доверие и на това да се учим от нашите грешки. В пустинята времето е различно. Разчиташ на Бог за посоката и за Неговото снабдяване. Търпението е твой най-добър приятел там. В пустинята виждаш какво има в сърцето ти и желаеш онова, което е в Божието сърце, защото виждаш, че в твоето няма добри неща. Учим се да чуваме от Бог, учим се да чуваме гласът Му, да бъдем покорни на волята Му, да се фокусираме върху Него. И ако мога да направя един паралел между физическата пустиня и духовната пустиня, в която ние днес сме, то този паралел звучи така. За Израел пустинята е място, където живееха амонци, моавци и исавци. А за нас това е мястото, в което живеем с всички останали, но ние сме странни и пришълци на този свят. Ние сме от небесното царство. Ние живеем на тази земя, но всъщност ние сме граждани на небето. Пустинята направи Израел един народ. Днес ние сме Божият народ. Пустинята е безплодно място с сурова действителност. Днес ние живеем в трудности, в изпитания, падаме, ставаме, противникът обикаля около нас, търси кого да погълне. Пустинята научи израелтяните на ред и на дисциплина. Ние имаме отговорност към Бог, към семейство, към църква. В пустинята израелтяните получиха законът. Днес Божия закон е написан в нашите сърца, не на плоча от камък, а на плоча от плът на сърцето. В пустинята израелтяните получиха физически хляб и вода, а днес ние имаме живият хляб, който слиза от небето, и живата вода на наше разположение. Исус е нашият път в пустинята. Затова нека да бъдем благодарни. Всеки има своята пустиня, Въпреки, че всички минаваме като народ през пустинята, всеки минава през своята си пустиня и всеки носи своя собствен кръст. Не допускай мърморене, недоволство и роптаене да изпълват живота ти. Не допускай всички те да управляват живота ти и да дават насока на твоята съдба. Научи уроците, направи корекциите, които са необходими. Довери се на Бог и вярвай в небесният му отговор за всяка една ситуация, през която преминаваш, защото той няма да се забави. Пустинята е място, през което минаваме само и имаме своята крайна цел – обещаната земя, небесният Иерусалим, който ни очаква. Бъди благодарен. И ако тогава Бог търсеше и искаше да покаже какво има в сърцето на израелтяните, то днес по същия начин Бог иска да го направи и с нас. Търси какво има в нашето сърце. И Библията ни казва, че сърце съкрушено и разкаяно Господ не презира. Очите на Господа се обръщат насам и натам по целия свят, за да търси той ония, които са със съвършено разположени сърца пред него и да се показва силен и мощен. И сега искам да ви разкажа, вече съм към своя край, искам да ви разкажа за един сън, който имах преди 3 години. Бяхме събрани в една зала в София, умишлено казвам, че е там, ще разберете защо, и в тази зала бяхме около 20 човека. Събрахме се в кръг и започнахме да се молим. Но аз в духа си усещах, че всеки е извъртял главата си в различна посока и мислите му са в различно направление, не за това, за което се молим. Молим се, в същото време някак си няма единство, няма така, не се получават нещата. И в един определен момент аз отварям очите си и поглеждам настрани, и виждам там някъде по-далечния ъгъл Исус в бели дрехи коленичил. И аз озадачена се обръщам към него и казвам: Господи, защо си там? Ние тук се молим, а ти стоиш на страна пред нас. И думите, които чух, са следните: и раздерете сърцата си, а не дрехите си. Та се обърнете към Господа, вашия Бог, защото е милостив и щедър, дълго търпелив и много милостив, и разкаива се за злото. И казва: тия люди се приближават при мен с устата си, но сърцата им стоят далече от мен. И още нещо: нека остави нечестивия пътя си и неправедния помислите си, и нека се обърне към Господа, и той ще се смили за него, и към нашият Бог, защото прощава. И сънят приключи. Да, но има продължение. Втора част. Събуждам се в зала, вече в Сливен. И някои от тук присъстващите бяха на това събрание. И влизайки в тази зала, аз виждам групички, много групички, по двама, по трима, смеят се, говорят си, шушукат си нещо, става нещо. И аз, влизайки в тази зала, влизам много сериозна, предвид първата част, която съм сънувала, и казвам: хора, мислете за небесното, а не за земното. И казвам всички тия стихове, които съм чула в първата част. И тогава всички заедно се събираме, започваме да плачем пред Бога, започваме да се покайваме, започваме да издирваме греховете вътре в себе си и да молим Бог за прошка. И наистина беше съкрушително, такова сърцераздирателно, наистина беше молитва, силна, огнена. И тогава в един момент, отваряйки очите си отново, видях Исус, който от събранието, от кръга, в който бяхме, се възвиси над кръга и каза: мир вам. Изводите ще ги оставя на вас, но ще прочета за последно едни стихове, които се намират в 1 Коринтени, 10 глава, от 6 стих. Апостол Павел съветва църквата в Коринт спрямо историята на израелтяните, която те преминаха в пустинята. Вярвам, че днес той съветва и църквата в Сливен, всички нас. И думите му звучат така: А в тези неща те ни станаха пример, та да не бъдем похотливи за злото, както и те бяха похотливи. Нито бивайте идолопоклонници, както някой от тях според писаното. Людите седнаха да ядат и да пият и станаха да играят. Нито да блудстваме, както блудстваха някои от тях и паднаха в един и същи ден 23 000 души. Нито да изпитваме Господа, както някои от тях го изпитаха и погинаха от змиите. Нито роптайте, както роптаха някои от тях и погинаха от изтребителя. А всичко това им се случи за пример и се написа за поука за нас, върху които са стигнали последните времена. Така че, който мисли, че стои, нека внимава да не падне. Никакво изпитание не ви е постигнало, освен това, което може да носи човек. Обаче Бог е верен, който няма да ви остави да бъдете изпитани повече, отколкото ви е силата, но заедно с изпитанието ще даде и изходен път, така че да можете да го издържите. Мили братя и сестри, моето пожелание към вас е, нека да преминем този път на пустиня. Нека да останем верни на Бога и един ден да бъдем заедно, хваляйки Бога, както пяха хвалението. По пътя към небето аз ще пея и нагоре смело ще вървя. Бог да ни благослови!